Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiju stiglo 1.000.000 doza vakcine kineskog Sinopharma. U Kosovskoj Mitrovici i Beogradu održani pomeni na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića. Porodična tragedija kod Sjenice. 3 osobe ubijene, jedna teško ranjena u selu Rasno. Hrišćansko-demokratska unija nemačke kancelarke Angele Merkel dobila novog šefa Armina Lašeta. U derbiju 16. kola ABA lige košarkaši Partizana igraće protiv budućnosti. I sutra ledeni dan, temperatura od minus 4 do 0 stepeni. Avion Air Srbije, kojim je iz Kine dopremljeno 1.000.000 doza vakcine kompanije Sinopharm, sleteo je jutros na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Dočekali su ga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasadorka Kine Chen Bo. Izveštava Tijana Sibinović.
Veliki i važan dan za Srbiju kada je u pitanju borba protiv koronavirusa, ocenjuje predsjednik Aleksandar Vučić. Stiglo je 1.000.000 doza kineske vakcine Sinopharm, a sa primjenom će se krenuti nakon provere i dobijanja dozvole od Agencije za lekove i medicinska sredstva. Najavljeno je da to može biti već sutra ili u ponedjeljak. Vučić se posebno zahvalio predsjedniku Kine Xi Jinpingu i kineskom rukovodstvu na korektnosti i prijateljstvu, jer, kako kaže, nije bilo lako poslati čak 1.000.000 vakcina.
Sa 1.000.000 doza mi ćemo vakcinisati 500.000 ljudi, to je veliki obrt u borbi protiv koronavirusa i veliki pomak u napred, ali želim da kažem nekoliko stvari ljudima, dakle, u ponedjeljak će nam stići novi 20.000, 19.500 Pfizerove vakcine, utorak stiže, trebalo bi 250.000 Sputnik V vakcine, tako da ćemo imati preko 1.430.000 doza, računamo do srede, u našoj zemlji.
Efikasnost Sinopharm vakcine je između 80 i 86%. U pitanju je klasična vakcina napravljena po starom principu, to jest od umrtvljenog virusa. Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, ističe da je njena zemlja prva na svetu koja je obećala da će vakcina biti globalno javno dobro.
Vakcina kineske kompanije Sinopharm je zvanično registrovana za određene uslove u Kini 30. decembra prošle godine. Evo, samo nakon 16 dana već stiže u Srbiju. Smatram da je dolazak kineske vakcine deo naše zajedničke borbe protiv virusa i nadam se da će dolazak kineske vakcine dati svoj doprinos suzbijanju epidemije u Srbiji.
Kineska vakcina je kvalitetna i bezbedna, smatra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodaje da će se ovom vakcinom za 7-8 dana i on vakcinisati.
Važno mi je da nisam bio među prvima, da ne kažu sebe se spasavao, ali i pravo da vam kažem, mnogo važnije nego da ja primim jeste da prime stariji ljudi u našoj zemlji.
Vučić objašnjava da je Srbija sva cepiva koja su stigla nabavila bilateralno, u direktnom dogovoru sa proizvođačima.
Ove vakcine su spasavanje života. Te vakcine su i do sada tih 25.000 koliko smo dali vakcina spasile svakako nekoliko desetina života. Kada budemo sve ove vakcine dali ljudima, bit će spasene hiljade života. Mi sad tražimo, pregovaramo preko COVAX-a, hoćemo da dobijemo i oko 463.000 AstraZeneca vakcine, a onda ćemo da tražimo i Moderninu i sve druge. Tako da ćemo da imamo jedno 5-6 vakcina do juna, jula meseca. U ovom trenutku smo zemlja sa najviše vakcina koje ima različitih vrsta u Evropi.
Važno je da smo dobili veliki broj doza vakcina, ističe predsjednik. To će nam, kako kaže, pomoći i u borbi za bolju ekonomiju. Na listi prioriteta za vakcinisanje uskoro će se naći i novinari.
Jer nam je potrebno da vakcinišemo i vojsku i policiju, ali i radnike u trgovinama i u bankarskom sektoru, svuda. I ono što je za vas važno, moja inicijativa danas potekla prema vlade Srbije, nadam se da će premijerka Brnabić to prihvatiti i ministar Lončar, to je da na prioritetnu listu za vakcinaciju, neka biraju kojom hoće. Stavimo i novinare, to je bio zahtev Udruženja novinara Srbije, dakle, ja sam zamolio premijerku i ministra da to urade odmah, tako da od ponedeljka i utorka i novinari mogu da se vakcinišu odmah pošto rade na terenu.
Nakon Beograda, vakcinacija najstarijih građana počela je u još 10 gradova. To su Subotica, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Šabac, Loznica, Čačak, Kragujevac, Kruševac i Niš. Nadležni kažu da je za sada odziv dobar.
Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 1393 građana, od testiranih 9099. Preminulo je 22 obolelih, na respiratorima je 201 pacijent. U ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i u domovima za smeštaj odraslih i starih registrovano je 1376 zaraženih virusom, odnosno 897 korisnika i 479 zaposlenih. To su podaci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Epidemijska situacija u našoj zemlji je bolja. Proslave praznika i nove godine nisu dovele do povećanja broja obolelih. Iz COVID režima izlazi Institut za reumatologiju Srbije i posle dezinfekcije u narednim danima trebalo bi da počne da zbrinjava pacijente. U redovan režim rada od sutra se vraća Institut za ortopediju Banjica, ali će u početku primati samo hitna stanja. Detaljnije Jovana Obrenić.
Sa boljom epidemijskom situacijom iz COVID režima postepeno izlaze instituti i bolnice. Pacijenti oboleli od virusa korona koji u tim ustanovama nisu završili lečenje prebačeni su u druge COVID bolnice. U ovom trenutku najveća takva je u Batajnici, otvorena pre mjesec i po dana. Direktorka te ustanove Tatjana Adžić-Vukičević kaže da trenutno zbrinjavaju 420 pacijenata.
Ono što me raduje jeste da dolazi do postepenog pada broja hospitalizovanih i prema prvim ciframa, odnosno najvećem broju koji je bio sredinom decembra, sadašnji broj je za negde oko 20% manje. Imali smo bolesnika najmlađeg u bolnici 21 godinu, najstariji je imao 93 godine. Prosječna starost naših bolesnika iznosi negde oko 68 godina. Trenutno nemamo tako mlade bolesnike. Najmlađi bolesnik u COVID bolnici sad ima 37 godina.
Šef intenzivne nege u Batajnici, dr. Dejan Marković, naveo je da se u toj jedinici trenutno leče 63 bolesnika, od kojih je 26 intubirano.
Najviše su životno ugroženi ovi bolesnici koji su intubirani na mehaničkoj ventilaciji, gde je smrtnost jako velika. Imamo bolesnike koji su nam od početka tamo, gde je njihovo lečenje traje već više od mjesec dana. Ne može da se kaže sa sigurnošću, kod nekog imamo dobar terapijski odgovor, jedan broj bolesnika je izašao iz intenzivne nege, što nas raduje. Imamo preko 100 bolesnika koji su pobedili ovu bolest, iščupali smo ih iz kandže smrti, ali isto tako imamo bolesnike koji nažalost nisu pobedili bolest.
U redovan režim rada od sutra se vraća i Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica, ali će u početku primati samo hitna stanja. Srbija je izašla iz vanredne epidemiološke situacije, ali je ona i dalje nestabilna i popuštanje mera u ovom trenutku nije realno, poručuju stručnjaci. Oni upozoravaju da ukoliko prestanemo da vodimo računa o poštovanju mera, u svakom trenutku može da dođe do novog porasta broja obolelih.
Ovo su novosti dana. Na današnji dan pre 3 godine u severnom delu Kosovske Mitrovice ubijen je Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. Počinioci i nalogodavci ubistva do danas nisu otkriveni. Pomeni su održani u severnom delu Kosovske Mitrovice i u hramu Svetog Save u Beogradu. Izveštava Tanja Vujsić.
Paljenjem sveća i polaganjem cveća danas je u severnom delu Kosovske Mitrovice, na mestu gde je ubijen pre 3 godine Oliver Ivanović, održan pomen kome su prisustvovali članovi porodice, pojedine stranačke kolege, kao i nekoliko desetina Mitrovčana. Prijatelj i saradnik Olivera Ivanovića, Dejan Nedeljković, rekao je da su se simbolično okupili u 8 sati i 15 minuta, tačno u vreme kada je pre 3 godine Ivanović ubijen.
Uvijek je teško stajati na ovom mestu kad god da zapalimo sveće, a pogotovo ako kad su godišnjice. U ime porodice Ivanović, u ime svih nas koji smo se, da kažem, organizovali da dođemo danas, da odamo počast, da kažemo da simbolično, da Mitrovica nikada neće biti slobodan grad dok ne budemo saznali ko su ubice Oliver Ivanovića i ko su nalogodavci.
U 10 časova na istom mestu počast su odali i predstavnici građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, čiji lider je bio Oliver Ivanović. Ksenija Božović je rekla da se u ove tri godine ništa nije promenilo i da se sudski postupak vratio na početak.
Građanska inicijativa SDP sa ovog mesta ponovo poziva sve nadležne institucije, Prištinu, Beograd, Međunarodnu zajednicu, Eulex. Šta je urađeno? Ništa. Da li ćete nešto uraditi? Sumnjamo. A mi ćemo vas podsjećati i čekati. Čekat ćemo jer ubica Olivera Ivanovića mora da se izvede pred lice pravde ukoliko kažete da ste za demokratiju i zaštitu ljudskih prava.
Božović je dodala i da je današnjem skupu trebalo da prisustvuje i bivši ministar u vladi Srbije Rasim Ljajić, kome nije dozvoljeno da pređe administrativni prelaz na Jarinju uz obrazloženje da se u prištinskom sistemu još uvek vodi kao ministar. A u hramu Svetog Save u Beogradu služen je pomen Oliveru Ivanoviću, gde je bila prisutna i premijerka Ana Brnabić, koja je poručila da se vlada Srbije neće smiriti dok se ne istraži ubistvo Olivera Ivanovića.
Naši nadležni organi su zaista učinili sve da se istraži ovaj užasan zločin i da nađemo sve informacije od počinioca do nalogodavaca. Nažalost, kao što mislim svi možemo da posvedočimo, na svakom koraku naišli smo na užasne obstrukcije od strane Prištine i od strane svih u Prištini. Od toga da naši nadležni organi nisu mogli da prisustvuju uviđaju, do toga da nismo mogli da dobijemo apsolutno ni jednu informaciju koju smo tražili. Onda smo videli pokušaje političkih optužnica, koje su se sve završile time da je na kraju optužena Oliverova sekretarica. I to govori i o ozbiljnosti ove istrage i o njihovim namerama.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će se Srbija na svaki način boriti da pronađe one koji su počinili ubistvo Olivera Ivanovića.
Mi smo kompletnu sliku o tome i sa licima koje bi mogla biti umešano u taj težak zločin kroz naše bezbednosne agencije završili. Naravno, za to vam nedostaje činjenica da nismo mogli da budemo prisutni na uviđaju, da nemamo ono što bi bili direktni dokazi, ali za to je potrebno ili da se neki od materijala sa uviđaja pojave u našim rukama ili direktno priznanje nekog od učesnika. Ali kompletnu sliku onih koji bi imali motivi, koji bi bili umešani u takvu težak zločin, jeziv zločin, naše službe ne od juče, već nekoliko meseci imaju.
Podsjetimo da je pre tri godine Oliver Ivanović sa šest hitaca u leđa ubijen dok je ulazio u dvorište kuće gdje se nalazilo sedište njegove građanske inicijative. Kosovsko pravosuđe tereti šest lica za pomaganje ubistvu i niz drugih krivičnih dela, a sudski proces je još uvek na samom početku.
Sada o epidemiji korone u svetu i regionu. U Hrvatskoj su zabeležena 763 nova slučaja zaraze, a preminulo je 38 osoba.
U Bugarskoj je zabeležen 551 novi slučaj koronavirusa, a umrla još 61 osoba. U Republici Srpskoj je registrovano 115 novoobolelih, a prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva.
U Velikoj Britaniji raste strah od novih sojeva virusa korona, pa se za dva dana zatvaraju svi putni koridori kako bi se smanjio rizik, a na snazi je i zabrana ulaska putnika iz Južne Amerike i Portugalije. Po broju preminulih Velika Britanija je među prvima u svetu. U Francuskoj od noćas važi nova restriktivna mera, produžen je policijski čas. U drugoj, najmnogoljudnijoj zemlji sveta, Indiji, počela je masovna imunizacija. Pripremila Sanja Brkić.
U Velikoj Britaniji od ponedeljka na snagu stupaju nove mere. Najavljena je pojačana kontrola na graničnim prelazima. Svi putnici koji uđu u tu zemlju moraće da budu u izolaciji 10 dana, osim ako posle 5 dana ne dobiju negativan test. Vlada je tu odluku donela u pokušaju da stavi pod kontrolu rast broja obolelih od virusa korona i spreči kolaps zdravstvenog sistema, objasnio je premijer Boris Johnson.
Polažemo veliku nadu u vakcine, ali smo i svesni rizika od novih sojeva virusa koji dolaze iz inostranstva. Zbog toga moramo da preduzmemo dodatne korake i sprečimo da te nove vrste uđu u Veliku Britaniju. Ako dolazite u zemlju, morate imati dokaz o negativnom COVID testu ne starijem od 72 sata i morate ispuniti putnički formular.
Nove mere stupile su na snagu u Škotskoj. Kako prenosi britanski Guardian, građani ne smiju da napuštaju svoje domove ili duže borave van njih, osim zbog osnovnih potreba. U Sjedinjenim američkim državama epidemijska situacija je i dalje nestabilna. Novoizabrani predsjednik Joseph Biden izneo je plan o ubrzanju procesa vakcinacije. Cilj je da se u prva tri meseca vakciniše 100 miliona građana, a planiran je i stimulativni paket pomoći privredi od 1900 milijardi dolara.
Izborit ćemo se sa epidemijom samo ako pokažemo solidarnost i jedinstvo. Naš plan je jasan. Potrebno je besplatno vakcinisati maksimalan broj ljudi na što više punktova, kao i mobilisati još medicinskih timova.
Sa prvim dozama cepiva za zdravstvene radnike u Indiji je počeo najobimniji proces imunizacije stanovništva na svetu. Plan vlade je da vakciniše 300 miliona građana. I Svetske zdravstvene organizacije najavili su da će prve manje količine vakcina stići u okviru COVAX sistema za siromašnije zemlje u prvom kvartalu ove godine.
U Italiji od danas nove mere, vanredno stanje produženo je do 30. aprila, ostaju na snazi policijski čas i zabrana kretanja iz regije u regiju. Zemlja je podeljena na crvene, narančaste i žute zone. Italija je pozvala kompaniju Pfizer da preispita odluku o smanjenju isporuka vakcine za 29%, jer će se u protivnom obratiti sudu. Javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Visoki epidemiološki brojevi i pojava novog još infektivnijeg soja koronavirusa prisilili su italijansku vladu da pooštri anti-covid mere. Produženo je vanredno stanje do 30. aprila, kao i policijski čas od 22 sata do 5 časova ujutro. U celoj zemlji je zabranjeno kretanje iz regije u regiju. Do 15. februara su zatvoreni skijaški centri. Zemlja je podeljena na crvene, narandžaste i žute zone. Tri regije imaju najoštrije karantin mere: Lombardija, Sicilija i provincija Bolzano, što znači da građani za svaki izlazak moraju da imaju sertifikat, odnosno pismeno opravdanje. Osim prodavnica sa osnovnim prehrambenim proizvodima, sve je zatvoreno. Više od 30 miliona Italijana je u narandžastoj zoni, gde je dozvoljeno kretanje po opštini u kojoj se živi. Kafići i restorani su otvoreni do 18 časova, ali samo za poneti piće i hranu. U posetu rođacima i prijateljima mogu da odu dve osobe jednom dnevno. Nešto mekše anti-covid mere su u žutim zonama, gde građani mogu slobodno da se kreću iz opštine u opštinu. Otvorene su prodavnice, kafići, restorani, muzeji i izložbe, ali uz striktno poštovanje zaštitnih mera. U borbi protiv epidemije Italija sve nade polaže u plan imunizacije. Prva je zemlja Evropske unije po broju vakcinisanih preko milion građana. Međutim, realizacija plana je dovedena u pitanje upozorenjem kompanije Pfizer da će za 29% smanjiti isporuke vakcina od ponedeljka i ne može da garantuje kada će ponovo moći da dostavi dogovorene doze. Komesar za vanrednu zdravstvenu situaciju Domenico Arcuri izjavio je da jednostrana odluka američke kompanije nanosi nesagledive štete i ukoliko ne dođe do promene, Italija će biti prinuđena da se obrati sudu kako bi zaštitila zdravstvena prava građana. Podatak da Pfizer ne smanjuje isporuke vakcina Sjedinjenim američkim državama, Velikoj Britaniji i Ujedinjenim Emiratima potkrepljuje tezu da kompanija verovatno preusmerava već plaćene dogovorene doze vakcina drugim kupcima.
Pet korisnika doma za negu starih lica u blizini Rima je umrlo, a još pet stanovnika i dvoje radnika ustanove hospitalizovano i nalazi se u teškom stanju. Sumnja se da su se otrovali ugljen monoksidom. Po prvim rezultatima istrage sumnja se da je uzrok curenje gasa.
Hrišćansko-demokratska unija nemačke kancelarke Angele Merkel dobila je novog šefa Armina Lašeta. Na digitalnoj skupštini stranke on je osvojio najviše glasova. Javlja naš dopisnik Nenad Radičević.
Nemački demokršćani su tesnom većinom glasova danas odlučili da ne eksperimentišu. Za novog šefa Hrišćansko-demokratske unije izabran je Armin Laschet, aktualni premijer Nemačke pokrajine Severna Rajna-Vestfalija, koji je važio za svojevrsnog kandidata kontinuiteta politike Angele Merkel. Laschet je u drugom krugu glasanja dobio 521 glas, dok je 466 glasova osvojio njegov glavni takmac, Friedrich Merz, kojeg je podržavalo konzervativnije krilo stranke. Nakon izbora Laschet je rekao da je svestan odgovornosti i da je pred strankom izazovna godina, te da će uraditi sve da stranka prođe dobro na predstojećim pokrajinskim izborima, ali i da zadrži funkciju saveznog kancelara. Ovaj 59-godišnji pravnik proteklih 27 godina bio je poslanik u Bundestagu, Evropskom parlamentu i Pokrajinskom parlamentu u Düsseldorfu, a od 2012. godine jedan je od petoro potpredsednika CDU i jedan od privrženih saradnika Angele Merkel. Važan za dobrog govornika i veštog političara umerenih ideoloških stavova, blizak je francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu i zagovara osnaživanje Evropske unije, ali i bolju saradnju sa Amerikom po pitanju klimatskih promjena i trgovine. Iako je postao šef CDU, to ne znači da će Laschet biti kancelarski kandidat demohrišćanskog bloka. Kao mogući kandidati pominju se bavarski premijer Markus Zeder i nemački ministar zdravlja Jens Spahn, koji su znatno uvećali popularnost načinom na koji su upravljali korona krizom. Kogod da bude kandidat ove opcije, imaće velike šanse da postane novi kancelar Nemačke.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Lašetu na izboru za novog šefa Hrišćansko-demokratske unije. Od srca vam čestitam i želim sve najbolje. Nastavljamo da se oslanjamo na čvrsto partnerstvo sa Nemačkom i CDU-om, napisao je Vučić na svom Twitter nalogu.
Grupe Fiat Chrysler automobili i Peugeot Citroen postaju jedinstvena velika automobilska grupa. Za tri dana biće održana prva videokonferencija i proslavljeno formiranje nove kompanije, Stellantis.
Početkom naredne nedelje počeće trgovina akcijama na berzama u Parizu i Milano, a zatim i u Njujorku. Akcionari tih kompanija odobrili su spajanje početkom godine, čime nastaje četvrta najveća svetska automobilska grupacija. Saopšteno je da ujedinjenje neće dovesti do zatvaranja fabrika.
Porodična tragedija kod Sjenice. Tri osobe su ubijene, jedna je teško ranjena u selu Rasno. Kako RTS nezvanično saznaje, reč je o porodičnoj tragediji.
Prema za sada nezvaničnim informacijama, zet se vrati iz inostranstva u kuću gdje su živjeli njegova supruga, tast, tašta i suprugin brat i sa više hitaca pucao je u njih. Supruga i njeni roditelji su ostali na mestu mrtvi, dok je šurak sa teškim povredama prebačen u bolnicu i lekari se bore za njegov život. On je upucan u grudni koš i u ruku i lekari se spremaju da ga operišu. Osumnjičeni za ubistvo je pobegao i policija intenzivno traga za njim.
Jutros oko 3 časa prijavljen je požar u porodičnoj kući u selu Orlovato kod Zrenjanina. Vatrogasci su izašli na teren. U dvorištu kuće zatekli su dva beživotna tela. Prema navodima medija reč je o dva brata starosti 52 i 62 godine. Tela su poslata na obdukciju. Istraga je u toku. Ovo su novosti dana. Predsjednik upravnog odbora Nemačko-Srpske privredne komore Udo Eichlinger rekao je da u okviru strategije obezbeđivanja dobavljača na bližim destinacijama mnogo nemačkih kompanija razmišlja da dođe u Srbiju.
Eichlinger, koji je direktor kompanije Siemens Srbija, naveo da je reč o poznatim i referentnim kompanijama koje već vode razgovore sa vladom Srbije. Ocenio je da će globalno gledano Srbija svakako biti među prvim zemljama kada je reč o privlačenju stranih direktnih investicija.
Svaka objava na društvenim mrežama je javni nastup, jer pojedine grupe imaju i do milion pratilaca. Rizično je to što postoje algoritmi koji te nastupe ocenjuju i prate. Istraživanja u Srbiji su pokazala da čak 94% ispitanika ima makar jedan nalog na društvenim mrežama. Trećina anketiranih kaže da im je Facebook glavni izbor informisanja. Pripremila Sandra Cvijanović.
Razvojem tehnologije društveni rejting počeo je da se određuje na osnovu komunikacije na socijalnim mrežama. Od ove godine u Kini je stupio na snagu zakon o društvenim normama koji podrazumeva određivanje društvenog rejtinga preko algoritama, slično kao kreditni rejting banaka. Na zapadu poslodavac neće ni da zaposli radnika dok ne prekontroliše njegov društveni rejting, objašnjava novinar, producent i autor knjige Javni nastup od prepelice do predatora Boris Đurić.
Digitalna pismenost ne znači znati upaliti računar, snimiti neki sadržaj u neki folder, otvoriti Word, otkucati tekst ili napraviti prezentaciju u PowerPointu. Digitalna pismenost znači razumeti razliku između fake newsa danas i prave vesti, praćenje izvora, ne upadati u zamke, pravila ponašanja u tom javnom nastupu. Znači, digitalna pismenost znači kritičku misao koju mi ne negujemo ovdje. Znači, imamo sve i svašta i prepušteni smo plimama i osekama bez prave kontrole i nadzora.
Prema Đurićevom mišljenju, deci ne treba ograničavati pristup društvenim mrežama, već im treba sve demistifikovati.
Ne treba sugerisati nekome da obriše TikTok, ali mu treba objasniti posljedice. I treba mu ukazati na to, ok, evo danas, današnji dan ima 24 sata, toliko je vremena potrebno za spavanje, toliko za školu i tako dalje. I od tvog slobodnog vremena gde si treba da, ne znam, pogledaš neki dobar film ili da sa roditeljima budeš na nekom mestu, ti si upotrebio za TikTok. Bez osuđivanja, samo otvaranje očiju da dete shvati. Znači, nikako ne smemo da zabranjujemo i da na silu usmeravamo. Sa druge strane, pitanje za sistem, pitanje za školstvo. Da li vi iz Ministarstva prosvete razumete ovo i da imate, recimo, građansko vaspitanje? A zašto tu ne pričate malo o kritičkoj misli? Zašto tu ne pričate o osim opasnostima koje vrebaju ako ne proverite izvor? Šta su to mainstream mediji? Strašno bitna kategorija broj 3 su mediji. Naročito mainstream mediji, koji moraju da otvore te teme i da pričaju duže o tome.
Boris Đurić navodi da država nije propisala isti nastavni program za privatne i državne škole osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Vidjet ćete da u privatnim školama sistem naginje ka jednom ozbiljnom osvešćenju, odnosno edukacije elite, kako na pravi način da se postavi u današnje tehnološko vreme, jer ovo je zapravo tehnološka tehnokratija. I kako zagospodariti, a ne biti rob. To je važno. I važno je isto koliko i matematika, pričati deci o vrednostima o kojima se nekad pričalo, a danas osjećam sve manje, o ozbiljnosti izgovorene reči ili napisane reči i o moralnom kompasu koji se u ovoj tehnologiji gubi. Jer oni moraju da donose odluke i sutra će sami da donose odluke, a sutra će biti predsednik država. Mi sada gradimo ljude koji će sutra da budu naša vlada.
Istraživanje koje je prošle godine sprovela agencija Pioneeri Communications pokazalo je da se građani najčešće informišu preko Facebooka, Twittera i Reddita. Pretpostavke su da će rezultati nove ankete, koja bi trebalo da bude završena za 2 meseca, pokazati skok popularnosti Twittera, jer je tokom pandemije koronavirusa on češće korišćen.
U 15 časova ispred Skupštine Srbije počeo je protest udruženja radnika na internetu. Na licu mesta je reporter Marina Bajić.
Da, takozvani freelanceri hoće da plaćaju porez, ali ne retroaktivno i ne u iznosima većim od polovine svojih petogodišnjih primanja. Zato danas ispred Skupštine traže pregovore sa Ministarstvom financija i Poreskom upravom u cilju, kako su novinarima rekli, konačnog rešavanja statusa radnika na internetu, a za to vreme traže od Poreske uprave da prestane da im šalje, kako kaže, nepotrebna rešenja o plaćanju poreza za proteklih 5 godina. Proces traje nekih pola sata, a ovde je više stotina okupljenih građana. Trenutno je za saobraćaj blokirana ova ulica u Skupštini Pionirskog parka, a za kasnije je najavljena šetnja do vlade, a zatim i do Slavije.
Bila je to Marina Bajić koja prati protest udruženja radnika na internetu. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević otvorili su dnevni centar za prihvate beskućnika u Jabučkoj ulici u opštini Palilula.
Vesić je precizirao da korisnici u takvim centrima mogu da se okupaju, dobiju toplu odeću, hranu i medicinsku negu ako je neophodna. Najavio je kompletnu rekonstrukciju prihvatilišta za stara lica u Kumodraškoj i podsjetio da je kapacitet povećan za 40 kreveta u izmeštenim prihvatilištima na Vračaru i Autokomandi. Radno vreme dnevnog centra za prihvat beskućnika u Jabučkoj ulici je radnim danima od 10 do 13 sati.
Muzej grada Beograda je pod svodovima konaka Kneginje Ljubice izložio redak primerak beogradskog četvoroevanđelja, prve knjige štampane u Beogradu. Primerak sadrži kompletan tekst na 211 listova i jedan je od najbolje očuvanih. Detaljnije Ranko Stojlović.
Štampanje prve knjige otisnute u Beogradu dovršeno je, prema navodima i same knjige, 4. avgusta 1552. godine u štampariji Trojana Gundulića. Podsjetimo, Beograd se već više od 3 decenije tada nalazio u sastavu Osmanskog carstva, pod vladavinom sultana Sulejmana II. Veličanstvenog. Štampanje prve sledeće knjige u Beogradu moralo je da sačeka čak do 1831. i knjaževsko-srpske pečatnje. kaže kustos Muzeja grada Beograda, najzaslužniji za ponovno izlaganje Beogradskog četvoroevanđelja, Vladimir Tomić.
U jednoj takvoj situaciji se štampa bogoslužbena knjiga, i to ne bogoslužbena bilo koja, nego najznačajnija bogoslužbena knjiga, to četvoroevanđelje, u stvari Novi Zavet, da prevedemo sa srpskog na srpski. U čudnim okolnostima imali ste kneza Radiša Dmitrovića koji je započeo taj posao, za koga nažalost ne znamo mnogo, osim da je bio zemaljski knez, da je bio poreklom iz Hercegovine. Međutim, on je među vremenu umro, a da nije završio štampanje četvoroevanđelja. Njegov posao je preuzeo Trojan Gundulić. I treće, koga bih ja vrlo rado uvek pomenuo, to je taj jeromonah Mardar, je za koga kažu da je bio štampar u onom 16-vekanom smislu. A štampari su zapravo bili tehnički direktori i urednici. Znači, mnogo, mnogo značajniji izgled ovog četvoroevanđelja je najzaslužniji jeromonah Mardar u stvari, pošto je on taj koji ga je na neki način i osmislio i stvorio.
Bilo je to doba ekspanzije štampanja na redakcijama srpsko-slovenskog jezika. Ne mali broj štamparija, od Cetinja, manastira Rujan, Mileševe, Gračanice, kao i u Mrkšinoj crkvi, za koju ne znamo tačno gde se nalazila, ali znamo pouzdano da je bila poslednja srpsko-slovenska štamparija na srpskom tlu. Međutim, Beograd je jedino mesto gde se srpsko-slovenska knjiga štampa i u svetovnoj sredini, i u gradu. U konaku kneginje Ljubice četvoroevanđelje je izloženo u posebnoj zaštićenoj komori, na odgovarajućoj temperaturi, uz precizno utvrđenu vlažnost vazduha, ali su iz Muzeja grada Beograda napravili jedan iskorak u muzeološkoj praksi. Tako uvid u knjigu nije ograničen samo na dve strane otvorene ispod stakla komore, kaže Vladimir Tomić.
Celo četvoroevanđelje, uključujući korice, digitalizovano, to je sve fotografisano. Napravljen je poseban program i vi imate touchscreen ekran pored izloženog četvoroevanđelja koji možete da listate od prve do poslednje strane. Možete da uvećavate, da smanjujete. To je jako zanimljivo, ne samo za ljude koji se bave istorijom, nego ljude koji se na kraju krajeva bave likovno kulturom i drugom, da vide tu ornamentiku koja je jako značajna, i tu se vide različiti uticaji, pre svega uticaj srpskih srednjovekovnih rukopisa.
Sa ovim blagom srpske rukopisne knjige u konaku kneginje Ljubice možete da se upoznate do 29. januara.
Sport, Milan Bigović.
U 15. kolu košarkaške ABA lige večeras derbi Budućnost Partizan u 18 časova. Kasnije u 20 časova Cibona Mornar, sinoć FMP Split 96-92, sutra Zadar Mega i Igokea Krka, odložen je susret Crvena zvezda Borac. Trenutno na tabeli vodi Mornar 11 pobjeda i 2 poraza, skor Mege je 9-5, slijedi Igokea 10 pobjeda, 3 poraza i Crvena zvezda 10 pobjeda, 2 poraza. Učinak Partizana je skroman, samo 7 pobjeda, isto toliko poraza. Navijače Crvene zvezde podsjećam, u 19. kolu Evrolige crveno-beli izgubili u Valensiji sa 91-71. 13. poraz u elitnom takmičenju i još jedna bleda partija, iako je Valensija bila oslabljena. NBA liga u dalekoj Americi, Oklahoma pobedila Chicago sa 127-125 posle produžetka. Aleksej Pokuševski, 5 poena, 3 skoka i 1 asistencija za 12 minuta na parketu. Milwaukee Dallas 112-109, Janis 31 poen, 9 skokova, Dončić 28 poena, 13 asistencija, 9 skokova. Boban Marjanović za 4 minuta, 2 poena i 2 skoka.
Podsećamo, u Srbiju poslednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 1393 građana, od testiranih 9099. Preminulo je 22 obolelih. U bolnicama je 5362 građana, od toga na respiratorima 201 pacijent. Najviše pozitivnih je i dalje u Beogradu, 413, u ostalim gradovima manje od 70 novozaraženih. Vesti o vremenu, reke u Srbiji koje su se prethodnih dana izlile i plavile putevi domaćinstva sada su u opadanju. Međutim, zbog poplava, snega i leda, veliki broj domaćinstava u jugoistočnoj Srbiji i dalje je bez struje i vode.
U Svrljigu je proglašena vanredna situacija, pošto je više od 300 domaćinstava u 7 sela već 5 dana bez struje, većine i bez vode. Ni u 40 sela Kuršumlijske i Prokupaške opštine ne očekuju struju narednih dana, pa su lokalne samouprave najugroženijim domaćinstvima dopremila ukupno 36 agregata. U Jablaničkom okrugu bez struje oko 50 sela. Naredne sedmice očekuje se sednica Republičkog kriznog štaba kada će biti procenjeno koliko je novca potrebno najpre za hitnu sanaciju, ali i za dugoročno rješavanje problema.
Trenutno u Novom Sadu 0, u Beogradu, Nišu -2, Kragujevcu -3 stepena. Najhladnije na Kopaoniku -14. Vreme sutra.
Ujutro mraz, tokom dana oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Najniža temperatura od -11 do -5 stepeni, najviša od -4 do 0. I u Beogradu ujutro mraz, tokom dana oblačno i hladno, povremeno sa snegom. Najniža temperatura od -7 do -5, najviše oko -1 stepen.
I u ponedeljak ledeni dan, od utorka toplije, kažu meteorolozi. Tom informacijom završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.